Кіт веляриб. Нішчымніца такі випхнула панов у світ. І ось яны збіраюцца ў рыбу. Але такая загвастка, што з іх ніхто не хоча капаць чарвякоў. Пасля доўгае спрэчкі яны пачынаюць выдумляць абы што, толькі б не пэцкаць белыя панскія рукі ў зямлі і гнаі. Пан Заблоцкі са злосцю будзе казаць:
«Чи ж рыба возьме у губу гэтую брыду? Хіба што маляўка якая? А нам драбяза не патрэбна. Нам бы сама злавіць, або кіта».
«А калі б на тых чарвякоў ды папырскаць адэкалонам? Можа б і нічога?» Нясмела прапаноўвае пан Кубліцкі.
«Трасцы рабай! На шляхетную рыбу інакшая прынада патрэбна. Качка, парсюк, а яшчэ лепей бык. Самае тое, каб прынадзіць кіта».
«А дзе пан возьме такога кручка, каб начапіць на яго цэлага быка?» Сумняваецца пан Кубліцкі.
«А навошта яго чапляць? Ён і так прывязаны вяроўкаю да кала. Вунь, каля рэчкі пасецца».
І вось паны выходзяць на бераг рэчкі па рэчкі і пачынаюць галёкаць на ўвесь свет.
«Пані кіт! Га, пані кіт!
Просім сюды!»
За 39 зямель плавае на моры-акіяне аграмадны кіт веляриб. Ён чуе лямант, які справілі паны, заходзіць з мора ў Нёман, з Нёмана ў рэчку па рэчку, адсопшыся пытаецца ў паноў:
«Чаго, паны, раскрычаліся?»
«Няхай пан кіт пакаштуе вунь таго быка!» Паважна запрашае пан Кубліцкі. «Вунь, пасецца на ўзлобку!»
«А мы потым пана кіта засмажым і з'ямо!» Дадае пан Заблоцкі.
Кіт веляриб выслухоўвае гэтыя прапановы, чорным вокам аглядае паноў і быка, запускае пад воблакі вадзяны струмень і дае адказ:
«Дык ведайце, што я не рыба, а калі хочаце, звер. За пачастунак дзякуй, але такога мы, кіты, не ямо. Зубы не тыя. Ешце, панове, самі вашага быка, а мне б што-небудзь далікатнае. Чарвячка альбо рыбку, вось такенькую».
І кіт паварочвае назад, да мора.